Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорогі радіослухачі Радіо Марія, ви слухаєте передачу «Біблійний погляд». З вами я, отець Роман Лаба. Сьогодні пропоную разом помедитувати над текстом з Євангелії від Матвія, 8 розділ, який буде розповідати про оздоровлення слуги сотника. Спробуємо застосувати цей спосіб, про який ми говорили на попередній зустрічі, спосіб молитовного читання Біблії «Лекціо Дивіна». Прочитаємо уважно згаданий текст. Він знаходиться в Євангелії від Матвія, 8 розділ, вірші від 5 по 13. Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його словами: «Господи, слуга мій лежить вдома, розслаблений і мучиться тяжко». Ісус каже до нього: «Я прийду і оздоровлю його». Тоді сотник у відповідь мовив: «Господи, я недостойний, щоби ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я теж підвладний чоловік, маю вояків під собою, і кажу цьому: іди, і йде, а тому: ходи, і приходить, і слузі моєму: зроби це, і він робить». Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли: «Істинно кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зі сходу і зі заходу і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів». І сказав Ісус сотникові: «Їди, хай тобі станеться за твоєю вірою». І видужав слуга тієї ж години. Маємо перед собою цікаву ситуацію. В якогось сотника, язичника, захворів слуга. І сотник перед своїм слугою сам став як слуга. Біжить, шукає Ісуса, благає його, ніяк увіє, коли Ісус сам хоче прийти і зцілити. Чи так себе поводить римський легіонер? Зрештою, в цій поставі слуги, сотника, який аж так піклується про свого слугу, що аж сам зійшов до рівня слуги, можемо побачити піклування Бога про нас самих. Хто ще залишає сотню, щоб подбати про одного? Здається, пригадується тут про доброго пастиря, який, маючи 100 овець, одну згубивши, залишає 99 і йде шукає ту загублену одну. Можливо, цей сотник вже раніше почув про прибуття Ісуса і очікував його в брамах міста. «Господи, слуга мій лежить дома, розслаблений, і мучиться тяжко». Слово «слуга» в даному тексті не виражається словом «дуллос», що означає «слуга», «раб», а виражається словом «паїс» – хлопець, хлопчина, а навіть може означати син. Між сотником і слугою були якісь близькі дружні взаємовідносини. Цей факт може натякати на наступне. Поки у взаємовідносинах хтось слуга, а хтось сотник, слуга терпить тяжко. А коли хтось, хто був для когось сотником, сам стає слугою, слуга зцілюється. Пригляньмося нашим взаємовідносинам. Окрім історичного значення цього тексту, воно, напевно, є дуже важливим, можемо сягнути далі, побачити щось глибше. Побачити глибше значення, прикласти цей текст конкретно до тих ситуацій, які зараз переживаємо. Хворий слуга може означати хвору потребу комусь услуговувати. Постійно бути на послугах. Постійно бути всім добрим, милим, усміхатися. Постійно жити згідно вподобання чиїхось вподобань, чиїхось очікувань. Натомість сотник, який сам став як слуга, це зріла постава служіння вже. Зверніть увагу, що коли Ісус виражає свою готовність піти до сотника, в того появляється якесь дивне почуття провини і недостоїнства. «Господи, я недостойний!» Дослівно грецький текст можемо перекласти «Господи, я невідповідний! Я не в відповідному стані!» Цікаво, чому цей сотник так почав дбати про себе і про власну невідповідність? Адже Ісус хотів прийти не з огляду на сотника, а з огляду на слугу. Може, Святий Дух прагне показати, що ми самі для себе можемо бути сотником і жити постійно під давкою, під внутрішнім примусом, зроби те чи інше, піди туди чи туди, маєш бути таким, сяким. Наші амбіції і наше бачення самих себе може створювати для нас таку ситуацію, що я сам для себе є слуга і сотник. Я сам для себе є сотник, тобто вимагаю надто щось від себе. І одночасно сам страждаю від цього, я являюся слугою. Спаралізовано, сам себе паралізую цим. Є цілий ряд вимагань, які ми стосуємо по відношенню до себе. Психологія це виражає одним терміном – перфекціонізм. Надмірні амбіції. Зроби це, встигни. Займися цим сьогодні, щоб завтра мати вільний час. Чи ти все вже виконав? Чи нічого не забув? Будь таким, будь іншим. Слова «Господи, я недостойний» з однієї сторони виражають віру в міць слова, а з іншої сторони впроваджують нас у внутрішній світ сотника. Особа, яка вважає себе негідною навіть відвідин, мусила пережити багато принижень, образливих слів, образливого стосунку до себе. Може, саме і звідси взялася в сотника амбіція усіма керувати. Безсилля в дитинстві довести свою правоту в дорослому житті провадить до бажання посідати необмежену владу. Тобто, коли хтось, як дитина, переживав постійну давку, постійний прес, постійне нехтування власних бажань, то як реакція, зрештою, нормальна реакція, в дорослому житті для такої людини буде прагнення якимось чином рекомпенсувати таке життя. Тобто, тепер всі мусять слухатися моїх бажань, всі мусять їх виконувати. Я мушу мати необмежену тепер владу над усіма. Можливо, це не стосується лекціо дивіна, але спробую декілька прикладів з історії привести. Саддам Хусейн народився 28 квітня 1937 року. Був вихований в бідній родині селян, яка не мала навіть землі. Жив недалечко від Тікріту. Рідний батько залишив його, коли він тільки народився. Відчим від 10-го року життя забороняв малому Хусейну ходити до школи. Бив його, прозивав і немилосердно використовував як робочу силу. Будив малого хлопця серед ночі і наказував йому пильнувати стадо овець. Хлопчина, який виріс у в'язниці власного відчима, міг прагнути лише одного – необмеженої влади над іншими. Навіть вже після того, як Саддам Хусейн програв війну, маючи великий маєток, він втік і ховався недалеко від рідного міста. До смерті шукав там безпеки, біля рідного поселення. Я далекий від того, щоб оправдовувати різні вчинки диктаторів, хочу просто тільки показати певну залежність від того, що переживає мала дитина в дитинстві, і як це впливає на доросле життя. І зрештою дуже чудово це зображує нам Боже Слово, Біблія. Подібну історію мав Йосиф Сталін. Одного разу батько побив його майже до смерті. Чого могла прагнути і про що мріяти така дитина? Помсти. Настане день, коли я всім покажу. Це мрія таких дітей. Мати владу, необмежену владу над усіма. Беніто Муссоліні. Був сином сільського коваля і вчительки. Так був схиблений на владі, що свою першу дружину і сина закрив в психічній лікарні, де вони згодом і померли. В 18-19 століттях була знана така практика, яку можемо назвати практика чорної педагогіки. Тобто, в чому вона полягала? Карати дітей для профілактики. На всякий випадок. А ну ж, бо вони щось зроблять. Щось витворять. Ну то Щоб не витворяли, щоб знали, що їх чекає, то вже потрібно наперед їм це показати. Оскільки наслідки цієї педагогіки і, можна сказати, певні залишки, сліди залишилися до сьогодні, то дозволю собі під час цієї медитації, як певна допоміжна така вказівка, прочитати один фрагмент з підручника по педагогіці того часу. Текст звучить наступно. Дуже добре, коли батьки і вчителі своїм мудрим вихованням доводять до того, що їхня рада має таку саму міць, як наказ. Пригадаємо собі сотника. Каже, тому йде, йде. Що їхня рада має таку саму міць, як наказ, щоб рідко рішатися на тілесне покарання. А коли навіть до цього дійде, хай найбільшим покаранням буде позбавлення винуватця якоїсь приємності. Наказ, щоб не показувався їм навіть на очі. Оскільки після фізичного покарання біль триває ще якийсь час, було б чимось неприроднім заборонити дитині плачу. Але коли б покараний мстився оточуючим надмірним плачем і криками, перше, що потрібно зробити, наказати зробити йому якісь дрібні повинності, щоб відволікся від свого ламенту. Якщо не поможе, заборонити плакати, а якщо не послухає, знову покарати. Аж врешті, після нового покарання, перестане плакати. Брати і сестри, це підручник з 1773 року. Але навіть в 21 столітті методи такої педагогіки можемо відчути в наших родинах. Часто особи, які відчували на собі насилля і примус, добре реалізують себе, наприклад, в війську. Чи є ще якась краща нагода, щоб проявити владу, ніж в війську? Війську накази виконуються без обговорення. Сотник розпочинає від того, що він сам на собі досвідчував влади слова. Бо і я теж підвладний чоловік. А потім відразу говорить про свою владу над кимось. Маю вояків під собою. Думаю, не випадково в Євангелії показано саме таку послідовність. Хтось на власній шкірі досвідчив влади, досвідчив якогось примусу, і потім свій досвід переніс на когось. Сотник з власного досвіду знав, яку силу мають слова. Погляньмо декілька текстів, які описують міць слова. Біблія пояснює сама себе, тому щоб добре зрозуміти один текст, потрібно глянути в інший. Яку міць має слово? В книзі «Буття» в першому розділі, вірші 3, читаємо про те, що слово творить. «І сказав Бог, нехай буде світло, і настало світло». Для того, щоб світло настало, Господь просто сказав, промовив слово. Погляньмо наступний текст. В книзі «Приповідок» у 18 розділі, вірші 21 читаємо. «Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме». Бачимо, що наше життя і смерть, те, як ми живемо, залежить від того, які слова ми промовляємо. Наше життя залежить від наших слів. Життя і смерть у владі язика. В книзі Сираха читаємо про наслідки злого слова. Відкриємо, будь ласка, книгу Сираха, 28 розділ. І від вірша 17-го по 23-й читаємо. Удар батогом залишає смугу, удар язиком ламає кістки. Від гострого меча полягло багато, але не стільки, скільки впало від язика. Щасливий, хто має захист від нього, хто середовищем, його люті не проходить, хто кормиги його на собі не волік, хто в кайдани його не був закутий. Бо кормига його – кормига залізна, і його ланцюги – ланцюги мідяні. Погана та смерть, що є смертю від нього. І кращий за нього є навіть ад. Над побожними ж він влади не матиме. В його полум'ї вони не будуть горіти. Ті в нього потраплять, що Господа полишають. У них розгориться він і не погасне. Нагряне на них, неначе той лев. Мов той леопард лютуватиме над ними. Сотник подбав більше, ніж про зовнішній візит Ісуса. Господи, я недостойний, щоб ти війшов під мою крівлю. Йдеться про певні зовнішні відвідини, війти під крівлю. Сотник подбав про слово, подбав про відвідини, які сягають набагато глибше, які сягають серця. Сотник подбав про слово, але скажи лише слово. Слово «лише» є дуже важливим словом в цьому тексті. Слова достатньо для одужання, слова достатньо для зцілення. Щоб моє життя змінилося, достатньо буде регулярно Божі слова приймати в своє серце. Щоб підтвердити те, що я кажу, також відповідними віршами з Писання, відкриємо книгу «Приповідок», 4 розділ, де читаємо, як зцілення залежить від Боже Слово. В книзі «Приповідок» в розділі 4 від вірша 18 читаємо так. «Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не настане повний. Путь безбожників неначе темрява, теменна, вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів, нехай вони не відходять сперед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла». Виявляється, Господь подбав про чудовий антибіотик на всі наші хвороби. Подбав про своє слово. Подібний текст можемо прочитати в книзі «Мудрості». В книзі «Мудрості» в 16 розділі, в вірші 12 читаємо. «Бо ні зілля, ані припарки їх не вилікували, лише Твоє, Господи, слово, що всіх ісціляє». Слово Бога, слово люблячого батька, може зцілити кожного з нас від манії посідати владу, від манії маніпулювати іншими і здатне дозволити нам жити в свободі, жити без внутрішньої напруги, яка змушує самих нас виконувати різні надзвичайні вчинки, яка змушує нас до якогось ідеалу, який ми самі собі малюємо, який ми самі собі представляємо. Господь нас любить такими, якими ми є. Гадаю, що це слово, яке ми почули сьогодні, спонукає наше серце до певної молитви. До молитви, щоб Божі слова, щоб слова, які ми приймаємо від Бога, які ми читаємо в Святому Письмі, були для нас джерелом визволення. Джерелом визволення нашого серця, як би дивно це не прозвучало, але також від самих себе. Тому що Божі слова є для нас джерелом свободи. Просимо Тебе, Небесний Отче, щоб Твоє Слово доторкнулося зараз глибоко наших сердець, щоб ми позбулися манії контролювати себе, контролювати інших, наказувати іншим, наказувати собі, щоб наше життя насправді було в свободі дітей Твоїх. Тобі слава навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!